Բարի օր, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմ գլխավոր թեմաներն են։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար։ Դեմեր միայն ելքամբակցությունը։
Ներկայացված օրենքը ինքնավերն է քրում փճեղի մենինգիտով բանակից ազատվողների վրա։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից 18 տարի անց անդիմությունը պնդում է հավաքության պատվիրատուները դեռ բացահայտված չեն։
Բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացմանը։
Պետդեպարտամենտը կոնգրես է ուղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր ցուցակ, թիրախում են հետախոզական գործակալություններն ու ռազմաարդյունաբերական ընկերություններ։ Կլսենք նաև մանրամասներ Ժիրայր Սեֆիլյանի ու պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի դատավարություններից, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Դրանում կասկած չկա, 3 տալինում հայտարել է Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Իգոր Լեբեդևը այսօր փոփոխություններ է ներկայացնելու համապատասխան օրենքով, որոնցով Ղրղստանի քաղաքացիներին կարգելվի Ռուսաստանի տարածքում աշխատել ազգային վարորդական իրավունքներով։ Պատգամավորի խոսքով Ռուսաստանը ղրղստանցիներին նման արտոնություն էր տվել, քանի որ Ղրղստանում ռուսաց լեզուն պաշտոնական կարգավիճակ ունի։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ ղրղզներն ազգային տոն են դարձրել Ռուսաստանի դեմ Ղրղստանի ամբստամբության օրը։ Դե թող ղրղզները քննություն հանձնեն և ռուսական նմուշի վարորդական վկայական ստանան, Լեբեդևի խոսքերն է փոխանցում Ռիա Նովոստին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը 3 կոնգրեսին մարդկանց և ընկերությունների ցուցակ է ներկայացրել, որոնց նկատմամբ հնարավոր է պաշտամիջոցներ սահմանվեն ռուսական ռազմական և հետախուզական ուժերի հետ կապեր ունենալու համար։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է, որ ցանկը կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Թվիտերն արգելել է գովազդները Ռուսաստանի պետական երկու լրատվամիջոցներից՝ Russia Today-ից և Sputnik-ից, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների հայտարարությունները, որ նրանք միջամտել են անցյալ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի կառավարությունը Թվիտերի այս քայլը ագրեսիվ է անվանել և խոստացել պատասխանել դրան։ Միացյալ Նահանգների պետական արխիվը հրապարակել է 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդի իսպանությանը վերաբերող ավելի քան 2800 փաստաթուղթ, քանի որ փաստաթղթերը հիմա են հասանելի դառնում, այդ թվում նաև մասնագետների համար, հայտնի չէ, թե արդյոք դրանք հանրությանը մինչ այժմ անհայտ տեղեկություններ են պարունակում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Քենեդին սպանել է Լի Հարվի Օսվալդը, միայնակ նա ձերբակալությունից 2 օր անց սպանվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանը ժամեր առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար։ Ըստ նախագծի մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ևս պարտավոր են ծառայել բանակում ուսումն ավարտելուց հետո։ Չնայած ոլորտի փորձագետների և ուսանողների ընդդիմությանը, կառավարության առաջարկն ընդունվեց ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ։ Դեմ էին միայն ելքի պատգամավորները, որոնք քվեարկությունից առաջ հերթով պատասխանել են պաշտպանության նախարարի երեկվա ելույթին ու թափանցիկ ակնարկներին, թե խուսափել են բանակից։ Վիգեն Սարգսյանը ի դեպ ընդդիմախոսների կենսագրականները հրապարակելով որևէ բառ չէր ասել բանակ չգնացած իր կուսակիցների, հանրապետականների մասին։ Խորհրդարանից մանրամասները հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր 87 կողմ և 9 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Կողմ արտահայտվեցին ոչ միայն իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլև ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքը։ Դեմ էին միայն ընդդիմադիր ելքի պատգամավորները, ովքեր պնդում են, որ բանակում չծառայացների իշխանությունը իրավունք չունի զրկել այսօրվա երիտասարդներին բուհում սովորելու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ օրը օրինագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բավական սուր էր արտահայտվել ելքի պատգամավորների հասցեին, այսօր նրանք քվեարկությունից առաջ հերթով հակադարձեցին Վիգեն Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարարին նախ հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանը, ում Վիգեն Սարգսյանն անվանել էր «վերին արտի ցորեն», հարցնելով, թե Մարուկյանն այդ ինչպես է կարողացել ծառայության ընթացքում նաև բուհում սովորել։
Եթե նա ստացել է արտոնություն, որ կարողացել է հերակա կարգով սովորել, ուզում եմ հարցնեմ, այդ ի՞նչ թաքուն պայմանավորվածությունների միջոցով է այդ արտոնությունը ստացել։ Վերին արտի ցորենա։
Ծառայության ընթացքում ես օրենքով սահմանված կարգով հարցակուրտներ եմ ստացել եւ հանձնել եմ քննությունները, իսկ մնացած քննությունները ու պրակտիկան հանձնել եմ եւ ստացել եմ ծառայությունից հետո։ Իսկ վերին արտի ծորենի հետ կապված, գիտեք թե վերին արտին ծորենը լինեի Սոյուղում, Հաջիբաջում, Գեղիգյարդում, Ծիրանի ձորում չէի ծառայի։ Հուսով եմ տեղը գիտեք։
Պաշտպանության նախարարին հակադարձեց նաև պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը շեշտելով. Վիգեն Սարգսյանը նախարարին ոչ հարիր վարք է դրսևորել։ Հիշեցնենք, Սարգսյանը մեղադրել էր Թանդիլյանին բանակում չծառայելը փողով լեգիտիմացնելու առաջարկի համար, այնինչ Թանդիլյանը պնդում է, ինքը նման գաղափար ընդհանրապես չի հնչեցրել։ Ընդհանրապես առաջարկել է արհեստավարժ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, միջոցներ հայթայթել, որին կարող է մասնակցել ցանկացած ընտանիք։
Տիկին Թանդիլյան, ձեր երեկվա ելույթում հնչեցրած առաջարկ ոչ այլ ինչ է, քան կոչ մեր բնակչությանը վաճառել իրենց վերջին կացարանը զավակին չծառայելու եւ ձեր պատկերացրած պայմանագրային բանակի համար վճարելու անարդար մի գաղափար։ Եթե չծառայելու դիմաց հնարավոր լինի վճարել, ո՞ր խավն է առաջինը դրանից օգտվելու։ Եվ ո՞ր մի հայցնողը պետք է նայի իր երեխայի աչքերին եւ ասի՝ ես այդ գումարը չունեմ, դու պարտավոր ես գնաս ծառայելու։ Ես միայն փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այդ աշխարհընկալմամբ դուք փոքրամասնություն կազմող ընդդիմություն եք եւ ոչ թե մեծամասնություն ես խորթանում։
Երեկ Վիգեն Սարգսյանը իր ելույթում նենգափոխել է իմ հնչեցրած միտքը եւ անձնական դաշտ տարել հնչեցրած քննադատությունը, ինչին էլ պատասխանել է պաշտպանության նախարարին անհարիր էմոցիոնալ տոնով։ Մենք գտնում ենք, որ տարգետումը չպետք է վերացվի եւ օրենքի լավ դրույթները կարող են համատեղվել տարգետման իրավունքի հետ։
Վիգեն Սարգսյանին իր խոսքում հիշատակեց նաեւ ելքի մեկ այլ պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը, ում մասին էլ խոսելիս պաշտպանության նախարարը հեգնել էր, թե Միրզոյանը, ով չի ծառայել բանակում, իրեն մեծ գիտնական է համարում, ու թեև մեկ օր անգամ բանակում չի եղել, սակայն պատվոգիր է ստացել։
Զարմանում եմ, թե դուք ինչ խղճով եք ստացել պաշտպանության նախարարության պատվոգիր մի օր զորամասում չծառայելուց հետո։
Ես բոլորովին չէի ցանկանա, բայց քանի որ նախարարը հարցը բարձրացրեց, ստիպված եմ ուղղակի հանրության համար ասել, որ ես իթիվս քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության այլ ներկայացուցիչների պաշտպանության նախարարության կողմից պատվոգիր եմ ստացել, որովհետև որպես կամավոր ապրիլի 2-ից հետո մեկնել եմ առաջնագից եւ կատարել եմ իմ առջև դրված մարտական հանձնարարությունը, որը տվյալ դեպքում եղել է ինժեներական աշխատանքների տեսքով։ Եվ ես ցավում եմ, որ պաշտպանության նախարարը շեղեց հարցի քննարկումը մեր ներկայացված լուրջ հիմնավորումներից դեպի անձնական խնդիրներ։
Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այսօր լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 18-րդ տարելիցը։ 1999 այսօրը խորհրդարանի դահլիճ ներխուժեցին 5 զինված ահաբեկիչներ, գնդակահարելով 8 քաղաքական գործչի, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին ու ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին։ Շուրջ 3 տարի շարունակված դատավարությունից հետո խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը 5 հանցակիցների հետ դատապարտվեց ՑՄ ազատազրկման։ Կազմակերպիչների մասով բազմաթիվ հարցեր այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Իշխանությունները 2004 թվականին կարճեցին այս մասով անջատված քննությունը, պնդելով, թե դատապարտվածներից բացի հանցագործության այլ մասնակիցներ, կազմակերպիչներ, կատարողներ, դրդիչներ և օժանդակողներ չեն հայտնաբերվել։ Ընդդիմությունը մինչդեռ օրս կասկածի տակ է առնում այդ պնդումները։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետականության կայացման հետ։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում, ասաց Հայաստանի նախկին վարչապետ, ելքորթարանական խմբակցության անդամ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Անձնական վշտի զգացողություն կա, նաև քաղաքական առումով պետությանը և քաղաքական դաշտին Հայաստանի տված խորը ու անդառնալի կորստի զգացողություն կա, իսկ չբացահայտվածությունը այդ զգացողությունը տանում է նաև կասկածների ներսում հակառակորդներ ու թշնամիներ մանգալու դաշտ, ինչը շատ-շատ վատ է, և բազմաթիվ անգամներ ես ասել եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացման
հետ։ Հնարավոր համարում եք, ինչ որ կերպ այդ ինչ որ մի փուլում այդ գործին դարձյալ անդրադարձ կատարվի։
Ինչ որ կերպ անդրադարձ կատարելուն ես մշտապես դեմ եմ եղել, որովհետև հակառակ դեպքում դա որևէ արդյունք չի տալիս, ու համապատասխան թևն էլ իշխանական համակարգը այդ համարում է շահարկում։ Եվ ճիշտ է համարում, որովհետև այդ արել ես ուղակի անելու համար, հետևաբար քաղաքական դիվիդենդ ես ուզում նրանով։ Ես գտնում եմ, որ այս համակարգի դեպքում, այս դատական համակարգի, այս քնչական համակարգի, ովքեր հոկտեմբերի 27-ից հետո նույն ակտիվությամբ նաև կոչեցին մարտի 1-ի 10 զոհերի գործը, այնպիսի կապերով են իրենց հետ կապված, որ այսօրվա դրությամբ ցանկացած հարց, որ բարձրացնես հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի խնդրում, լուծումներ չի տալու։ Հետևաբար այս խնդիրները կբացահայտվեն միայն համակարգային հստակ փոփոխությունից հետո, կոնկրետ իշխանական այս էլիտայի հերացումից, դատական համակարգում, օրենսդիր համակարգում, ռեալ գործող անձանց փոփոխությունից հետո։
Այսօր ազգային ժողովում հարգանքի տուրք մատուցելով հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին, ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանն ասաց, ողբերգությունը քաղաքական հիմքեր չունի եւ դժվար թե այլ որակի Հայաստան ունենայինք, եթե հոկտեմբերի 27 չլիներ։
Այդ առումով տատանումները չեմ կարծում, որ շատ մեծ լինեին եւ ընթացքը շատ այդպես տարբերությունը մեծ լիներ։ Մենք ունենք ճիշտ է դանդաղ, բայց հստակ առաջընթաց եւ այդ ամենը տարբեր այդպես ֆակտորներով է բացատրվում եւ ուղղակիորեն ասել, որ մենք կունենայինք այլ ինչ որ մի
այլ
որակի Հայաստան, ես համոզված եմ, որ ոչ։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այսպես արձագանքեց.
Դա ուղղակի անարգանք է իմ կարծիքով հոկտեմբերի 27-ի զոհերին եւ մասնավորապես Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հասցեին։
18 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի վրա տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը եւս 8 հոգի վիրավորվեց։ 2003-ի դեկտեմբերին դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Նաիրի Հունանյանին եւ նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի եւս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։
Պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարում է, թե հաստատակամ է ամրապնդել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Երևանը եւս պնդում է, թե ոչինչ չի խանգարում նոյեմբերին կանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ նոր եւ համապարփակ համաձայնագիրը։ Փաստաթղթով ի դեպ Եվրոպան կրկին ընդգծում է, պատրաստ է շատ ավելին տալ, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն բարեփոխումները ժողովրդավարության ու օրենքի գերիշխանության ուղղությամբ։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Պաշտոնական Բրյուսելը եւ Երևանը հաստատում են, Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերի 24-ին մեկնարկող Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ 3 տալինում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհաննես Հանն է նախանդրադարձել այս հարցին։ Էստոնիայի մայրաքաղաքում անցկացվող Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումին մասնակցող պաշտոնյային Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն են հարց տվել։ Նա էլ ասել է, որ համաձայնագրի ստորագրման հարցում կասկած չկա։
Ուզում եմ սկզբից եւ այդ հստակ ասել, որ Հայաստանի հետ պայմանագիրը ստորագրվելու է։ Դրանում կասկած չկա եւ գրեթե հաստատ է, որ դա տեղի է ունենալու գագաթնաժողովի շրջանակներում կամ հենց գագաթնաժողովի ժամանակ։ Սա հստակ է, դրա շուրջ որևէ քննարկում չկա։
This is clear and no discussion about it.
Հանձնակատարն ընդգծել է, որ առաջին անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրը նման համաձայնագիր կստորագրի Եվրամիության հետ, եւ սա կարող է օրինակ ծառայել նաեւ մյուսների համար։
By the way, the signals I received also.
Իդեպ այն ազդակները, որ ես ստացել եմ նաեւ հարևաններից, նրանք դրա հետ խնդիր չունեն կամ առնվազն ընդունում են այս համաձայնագիրը։ Սա կարևոր է, քանի որ առաջին անգամ է նման համաձայնագիր ստորագրվում Եվրասիական միության անդամ պետության հետ, եւ դա ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւ միևնույն ժամանակ հեռուն գնացող համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ։ Սա ապացուցում է, որ համակեցությունը հնարավոր է։
So this shows exactly that coexistence is possible.
Երեք Երևանում նույնպես հաստատել են, որ փաստաթուղթը ստորագրվելու է նոյեմբերին։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցում Հայաստանի հանրապետության դիրքորոշումն ամենաբարձր մակարդակով հետևյալն է։ Պաշտոնական Երևանը ծրագրում է այն ստորագրել հաջորդ ամիս Բրյուսելում անցկացվելիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։
Մենք մեր կարծիքը հստակ ասել ենք, մենք նոր բան չունենք ասելու, մենք մեր կարծիքն ասել ենք, փաստաթուղթը, եթե մենք տեսնենք, որ փաստաթուղթի մեջ կա խնդիր, մենք չենք նախաստորագրի, պարոն նախագահ շատ հստակ նշել է, որ մենք ծրագրում ենք ստորագրել։
Մյուս թեմաների մասին շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե ընդդիմադիր գործիչը աջակիցների հետ զանգվածային անկարգություններ է նախապատրաստել զենք պահել ու փոխադրել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար։ Սեֆիլյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Նեյրա Բուլղադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը կրկին նախազգուշացումներ տվեց Սեֆիլյանին եւ մյուս ամբաստանյալներին, հայտարարելով, եթե շարունակեն ոտքի չկանգնել, կհեռացվեն նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։
Դատարանը ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 314 ցուցիչ 1 հոդվածով որոշում է կայացնում հիշյալ ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նախազգուշացման ձևով։ Պարզաբանվում է ձեզ, որ դատական նիստի կարգը կրկին խախտելու և դատանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու դեպքում դուք կարող եք հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից։
Դատարանն այսօր սկսեց ապացույցների հետազոտության փուլը եւ թույլատրեց նիստը տեսանկարահանել։ Գործով անցնող 14 վկաներից 13-ն արդեն հարցաքննվել են։ Վերջին վկան գտնվում է Քարվաճառում, դատարանը նրան կանդրադառնա հետագա դատական նիստերից մեկի ժամանակ, հայտարարեց դատավորը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն այսօր ընթերցեց դատարան չներկայացած մյուս վկայի հարցաքննությունը, վկան Հայաստանում չէ եւ խնդրել է հիմք ընդունել իր նախաքննական ցուցմունքը։ Ըստ այդ դեմքնի չհարցեր է ուղղել Սեֆիլյանի առաջնորդած կազմակերպության կողմից անցկացված հանրահավաքների մասին։ Վկան պատմել է, որ դրանք խաղաղբնույթ են կրել։
Պաստորեն վերաբերյալից պարզ երևում է, որ հիմնադիր խորհրդանի անդամներն ու համակիները փաստացի հրաժարվում են համահայդրական ճանապարհով պայքարից, մղելով ազգաբնակչությանը կիրառելու բռնություններ։ Ըստ ձեզ հիմնադիր խորհրդանը իբրև նպատակ է ունեցել անցկացնելու խաղաղարավակ, ինչու պետք է նշված բուկլետում և մյուս տպագիր նյութերում հնչեին բացահայտ աննազանության բռնության կոչեր։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցության պատասխան։ Այս կոչերը հասկանալ որպես սահմանության և օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ պաշտպանության իրականացում և ոչ ավելի։
Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը զայրացավ, հայտարարեց, որ այս հարցաքննությունը վկայում է Սեֆիլյանի կազմակերպությունը հետապնդումների է ենթարկվել։
Այստեղ մենք չկա որևէ բան, որը կարելի է այդ հարցաքննությունից եզրահանգել։ Այսինքն կա, մենք գիտենք, հիմնադիր խորհրդարանը զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ, ընդ որում 3-4 տարի, վերջ 3-4 տարին հիմնադիր խորհրդարանը նույն գործունեությամբ է զբաղվել։ Եթե հիմնադիր խորհրդարանի գործունեությունը հակահայկական է, այդ դեպքում պետք է հենց սկզբից իրավաբան մարմինները փորձեին սահմանափակել այդ գործունեությունը, սակայն նման բան չի եղել։ Այսինքն հիմնադիր խորհրդարանը ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն է ծավալել, և մենք տեսնում ենք քողարկված հանապանք ընդդիմադիր քաղաքական միավորի նկատմամբ հարգելի դատարան։
Մինչ ապացույցների հետազոտությանն անցնելը փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը միջնորդություններ կատարեց մի քանի այլ անձանց որպես ՎԿ դատարան կանչելու մասին, նշելով, թե այդ անձի կհավաստիացնեն, որ Սեֆիլյանն առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող մեղադրանքների հետ, դատավորը որոշեց այս առաջարկը հետագայում քննել։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների առաջարկը հարցաքնված ՎԿ-ներին կրկին կանչել դատարան։ Փաստաբանները պնդում են, թե դատական իստերից տևական ժամանակ հեռացված իրենց պաշտպանյալները հնարավորություն չեն ունեցել ՎԿ-ներին հարցեր տալ։ Միջդեռ դատավորը հայտարարեց, թե նրանք հեռացվել են օրենքը չհարգելու պատճառով, կարող էին հարգալից վերաբերվել դատարանին և մնալով դահլիճում հարցեր ուղղել ՎԿ-ներին։ Այսօրվա դատական նիստին դատավորը թույլատրեց ժամկետից շուտ դատարան բերել ամբաստանյալ Գևոր Քսաֆարյանին, վերջինս նախորդ դատական նիստերից մեկում 4 ժամով հեռացվել էր նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Դատարան բերվելուց հետո Քսաֆարյանը կրկին նախազգուշական սանկցիա ստացավ ոտքի չկանգնելու համար։
Արդեն շուրջ 1 տարի է շարունակվում է պաշտպանության նախկին փոխնախարարը Վահան Շիրխանյանի եւ համախոհների քննությունը, որոնց եւս դատարանի արչեւ են կանգնած իշխանության դեմ զինված հարցակումներ պատրաստելու համար։ Ըստ գործի նյութերի, մի քանի տասնյակ անձինք դեռ 2 տարի առաջ ծրագրել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը խոցել, հարցակում գործել նախագահական նստավայրի խորհրդարանի ու ռազմավարական նշանակության այլ շենքերի վրա։ Այս դեպքում եւս ամբաստանյալները հերքում են մեղադրանքները, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հերինե զինված խմբի գործով դատական նիստի մեկնարկին գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից Վահան Շիրխանյանը նիստը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, նշելով, որ այսօր դատարանի առջև կանգնած են նաև հոկտեմբերի 27-ի զոհերի զինակիցները։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, Շիրխանյանը պատասխանեց. «Մեջբերում եմ, ես չեմ զարմանում, սա հոկտեմբերի 27-ի տրամաբանական շարունակությունն է»։ Դատավորն էլ պատասխանեց. «Ոչ մի շարունակություն չկա, ձեր հետևությունները ձեզ պահեք»։ Ինչևէ, այսօրվա նիստը սկսվեց ապացույցների հետազոտման փուլից։ Հետազոտվում են գործում առկա փաստաթղթերը եւ ապացույցները։ Մեղադրող դատախազը ընթերցեց դրանցից մի քանիսը, ըստ որի, օրինակ, Արթուր Վարդանյանի վարձակալած առանձնատանը նրա բաճկոնի գրպանից արգրավել է $1,300, €3,500 եւ €780,000. Բացի այդ, նաեւ հայտնաբերվել է Երևանի, Արցախի, Գյումրու, Հայաստանի Հանրապետության քարտեզներ, թղթերի կապոցներ, վրան գրված ՀՀ սահմանադրություն, նաև մի քանի տեսակի զենգինամթերք է առանձնատնից արգրավել։ Իսկ ահա հայր Անդոն Թոթոնջյանը, երբ նկատել է, որ իր տուն են գալիս խոզարկության, ինքնակամ է ներկայացել եւ ասել է, որ ինքը ինքնակամ կներկայացնի իր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերն ու ապացույցներն, այդպիսով հանձնելով երկու համակարգիչ, հանձնելով նաև ինչ-որ սև ցուցակ, որը փաստորեն գլխավորել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ այդ ցուցակի, այդեղ փաստորեն գրված է եղել, որ Պուտինը կարգելի Քոչարյանի մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այլն։ Հայր Անդոն Թոթոնջյանը նաեւ հետախուզողներին ասել է, որ ինքը կհանձնի փաստաթղթեր, ըստ որոնց պարզ կլինի, թե Արթուր Վարդանյանն ինչ էր ծրագրել անել զինված հեղափոխության ընթացքում։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից Արթուր Վարդանյանը փաստորեն իրեն տեսել է որպես երկրի ղեկավար։ Այս պահին դեռ շարունակվում են փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը։ Հիշեցնեմ, որ այդ գործով մեղադրանք է առաջադրվել 33 հոգու, այսօր քննվում է նրանցից 20-ի գործը։
Մեր քաղաքական թեմաներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամերին, այժմ միջազգային զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Պետդեպարտամենտն արդեն կոնգրես է ուղարկել սահմանափակումների նոր ցանկը։ Պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հրապարակում, սակայն լրատվամիջոցներն արդեն գրում են, թիրախում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ընկերություններն ու հետախուզական գործակալությունները։
Արդեն պատրաստ է Ռուսաստանի այն քաղաքացիների եւ ընկերությունների ցուցակը, որի ենթարկվելու են նոր պատժամիջոցների, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։ Ցուցակը, հիշեցնեմ, պատրաստ պետք է լիներ դեռևս հոկտեմբերի 1-ին եւ ԱՄՆ սենատորները քննադատում են Սպիտակ տունն այն ուշացնելու համար։ Նոերթը ցուցակը չի ներկայացրել ամբողջությամբ, միայն հայտարարել է.
The department is currently informing Congress. We expect to post the full public guidance on state.gov shortly.
Ցուցակը կփոխանցվի Կոնգրեսին եւ հաստատելուց հետո կհրապարակվի պետքարտուղարության կայքում արդեն մոտ ժամանակներս։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով ցուցակում ընդգրկված են այն քաղաքացիներն ու ընկերությունները, որ կապված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի եւ հատուկ ծառայությունների հետ։ The New York Times-ը սակայն ցուցակը հրապարակել է։ Ցուցակում Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության 33 ընկերություններ են, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը եւ մի շարք հետախուզական կազմակերպություններ։ Ցուցակում են մասնավորապես Ռոսաբարոն Էքսպորտը, Իժմաշ, Ռոստեխը, ՄԻԿ, Սուխոյ եւ Տուպոլև ավիաընկերությունները, Կալաշնիկով կոնցերնը, Ալմայ Անտեյը, Ռուսաստանի ուղաթիրներ, Ուրալվագոն Զավոտ ընկերությունները։ Հիշեցնեմ, դերևս օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր մի օրինագիծ, որն արգելում է ԱՄՆ նախագահին ինքնուրույն չեղարկել Ռուսաստանի դեմ արդեն գործող պատժամիջոցները եւ թույլ է տալիս Վաշինգտոնին նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Եթե ներկայացված ցուցակը հաստատվի, ապա դրանում արկ ֆինանսական ընկերությունները չեն կարողանա օգտվել ամերիկյան բանկերի ծառայություններից։ Նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում կսառեցվեն եւ այդ ընկերությունների աշխատակիցները կարտաքսվեն երկրից։ Ավելին, եթե ռուսական ընկերությունները գործարքներ կնքեն երրորդ երկրների հետ եւ այդ գործարքների մեջ ներառված լինեն ամերիկյան բանկերը կամ դրանց արտասահմանյան մասնաճյուղերը, ամերիկյան կողմը իրավունք ունի վերապահում կասեցնել ռուսական զենքի եւ սպառազինության պատճառքի մասին գործարքները։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, որ այս նոր պատժամիջոցներն արտացոլում են ամերիկացիների կամքը։ Ամերիկացիներն ուզում են, որ Ռուսաստանը որոշակի քայլեր ձեռնարկի երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու համար, ասել էր Թրամփը։ Այս նոր պատժամիջոցները պատասխան է ամերիկյան ընդրություններին միջամտելու ռուսական կողմի փորձերին։ Թե Ռուսաստանի բարձրաստիճան չինովնիկներից ովքեր են հայտնվել այս նոր ցուցակում, դեռևս հայտնի չէ։ Ավելեմ նաև, որ զենքի վաճառքից առաջացած եկամուտը ռուսական բյուջեի մի զգալի հատվածն է, եւ փորձագետների կարծիքով այս նոր պատժամիջոցները կարող են չափազանց գայուն լինել ռուսական տնտեսության համար։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգներից բացի շատ այլ երկրներ կան, եւ Ռուսաստանը շարունակելու է զարգանալ համագործակցելով բազմաթիվ գործընկերների հետ աշխարհով մեկ։ Ի պատասխան այս նոր պատժամիջոցների այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ավելեմ նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է մի տեսագրություն, որում ռուսական կողմը նախագահ եւ գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ փորձարկում է տոպել միջմայր ցամաքային հրթիրային համակարգը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 18-րդ տարելիցը, ոչրագործություն, որի հետևանքներն առ այսօր չեն հաստատվել եւ որի վերքերը չեն սպյացել։ Ոչրագործություն, որը տասնյակ տարիներով ետ գցեց Հայաստանի զարգացումը, նպաստելով երկրում բռնատիրության հաստատմանը։ Եվ այսօր 1999-ի սահմռկեցուցիչ դեպքերից 18 տարի անց դեռևս հնչում է նույն արդիական հարցը։ Հնչում եւ պատասխան չի ստանում, ովքեր էին կանգնած հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության թիկունքում, ովքեր էին պատվիրատունները եւ ինչու խորհրդարանում գնդակահարվեց իշխանական էլիտան, հարցերը հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Նույն թեմայի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին տարիներին համենայն դեպս պաշտոնական մատուցմամբ առնվազն 3 հոկտեմբերի 27 է կանխվել Հայաստանում։ Ու ստացվում է, որ երբ վտանգի տակ է եղել Սերժ Սարգսյանի կյանքն ու առողջությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը կարողացել է ճշգրիտ գործել, ժամանակին արձագանքել, բացահայտել և կանխել ոչրագործությունը։ Իսկ երբ վտանգված էր Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի և մյուսների կյանքը, ազգային անվտանգությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պարզապես քնած էր, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում եմ. Մոսկով, Բաքու, Ռուխ հոսուն անունով ռուսական կայքը անդրադառնալով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի վերջին հանդիպմանը կրել է, թե ըստ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան միջազգային ինստիտուտի, Ադրբեջանը 170 միլիոն դոլարի սպառազինություն է գնել Բելարուսից։ Իսկ բելարուսական ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Բելարուսը Ադրբեջանին կմատակարարի Պոլոնես համակարգեր։ Բելարուսի ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Ալեսինն իր հերթին ասել է, թե Ադրբեջանը կարող է փնտրել այնպիսի զինատեսակներ, որոնք համեմատելի կլինեն Հայաստանին տրամադրված Իսկանդերների հետ, եւ այս իմաստով Պոլոնեզի գնումը կարող է լինել Ադրբեջանի պատասխանը Իսկանդերներին, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում. ԵՏՄ-ի վարչապետների խորհրդի նախորդին իստ հրաշալի առիթ էր, որպիսի Կարեն Կարապետյանը հրապարակային պարզաբանումներ պահանջեր Բելարուսի իր գործընկերոջից։ Մեր կրեատիվ վարչապետի ծպտունն այս դեպքում էլ չլսեցինք։ Կարեն Կարապետյանը ծպտուն չհանեց, որպիսի հանկարծ չվշտացնի Ռուսաստանին, Մեդվեդևին։ Հայաստանի վարչապետին հուզում են ոչ թե առաջնագծում կանգնած զինվորների կյանքերը, որոնք վտանգված են հատկապես ռուսական մահաբեր սպառազինության հետևանքով, այլ 2018-ի հետ կապված իր ծրագրերը, որոնց իրականացման բանալին նա համարում է Մեդվեդևին, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը մի քանի ձեռագործ գորգ է նվիրել Գանձասարի վանքին։ Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն էլ հայտարել է, թե այդ քայլով Միքայել Մինասյանը մի նոր մշակույթ բերեց հայոց աշխարհ։ Լավ է իհարկե, որ Գանձասարի վանքը հայկական ձեռագործ գորգեր կունենա, որոշ տվյալներով դրանց գինը մի քանի տասնյակ հազար դոլար է, բայց նոր մշակույթն այն կլիներ, որ բարեգործություն անելու հնարավորություն ունենային ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի փեսան, եղբայրները կամ մյուս ազգականները, այլև շարքային գործարարները։ Մենք հասկանում ենք, որ եկեղեցու հայրերի համար միևնույն է, թե ինչ միջոցներով է արվում բարեգործությունը, թեև 10 պատվիրաններն առայժմ որևէ մեկը չի չեղարկել, բայց հավատացնում ենք, հասարակության համար միևնույնը չէ, որովհետև որպես կանոն, եթե մի երկրում բարեգործություն անելու հնարավորություն ունենում են միայն նախագահի ազգականները, շատ շուտով այդ երկրում այլևս մարդ չի մնում, որ եկեղեցի այցելի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը մեր հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում, կհանդիպենք։